Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Слушаме Берлинската филхармония и Херберт фон Караян със знаменитото адажио в сол минор на великия италиански композитор Томазо Албинони. В същото време това не е знаменитото адажио в сол минор на Томазо Албинони. Имам предвид да, самото адажио си е знаменито, но не е на Албинони. Така твърдят специалистите. Тази история е малко като онази с котката на Шрёдингер от фантастичния мисловен експеримент на физика. В експеримента котката е затворена в кутия при определени условия, които включват и възможността тя да умре. Докато не се отвори кутията, обаче външният наблюдател няма как да знае дали котката е жива или мъртва, така че за него в квантов смисъл тя е и жива, и мъртва едновременно. Та и садажиото на Албинони е така. Едновременно е негово и не е негово. Най-малкото, защото всъщност принадлежи на целия свят. Историята с това адажио е истинска загадка, която прави вълнуващ и интересен за публиката живота на композитора, за когото иначе се знаят твърде малко неща. През 1945 година, 200 години след смъртта на Томазо Албинони, творчеството му е почти напълно забравено. Един негов биограф, обаче италянец Ремо Джацото, пристига в Дрезден, за да търси в прочутата саксонска библиотека, която съхранява документи на много италиански композитори, неизвестни творби на Албинони, за когото подготвя каталог. Но това е непосредствено след Втората световна война и библиотеката, както и цял Дрезден, са разрушени от съюзническите бомби. Все пак Джацото не остава съвсем с празни ръце. Както сам твърди, в развалините той намира фрагмент от ръкопис на Албинони, който съдържа басовата партия и 6 ноти от адажиото. На тази основа Джацото решава да допълни липсващото и през 1958 година издава резултата под дългото, но точно заглавие. Адажио в сол минор за струнни и оркестър, базирано на две тематични идеи и басова партия от Томазо Албинони. Това действие на Джацото веднага произвежда два ефекта. Първо, адажиото бързо придобива страхотна популярност и възражда интереса на музикалния свят към италианския бароков гений. Второ, явяват се веднага критици, които казват, че цялата история с някакъв фрагмент, намерен в руини и прочие романтични съчинения, е чиста измислица на Джацото, който изцяло е съчинил композицията. Тя, казват критиците, няма общо с маниера на композиране на Албинони и се различава чувствително от другите доказано негови творби. Освен това се смята, че в каталозите на библиотеката в Дрезден никакво адажио на Албинони никога не е имало. Почитателите на романтичната история обаче контрират. Защо Джацото, ако наистина е автор на такова невероятно парче, ще го издава от името на Албинони и така ще загуби възможността да спечели слава и пари? Съвсем възможно е, казват те, ако наистина има запазена басовата партия, от нея да се възстанови парчето почти в оригиналния му вид, защото в барока басовата партия съдържа цялата основна мелодична линия на произведението. Така че вероятно за Джацото е останало само да оркестрира произведението. Изобщо голяма каша се забърква в музикалния свят покрай някакъв лист хартия, който никой друг освен самия Джацото всъщност никога не е виждал. Thank you. Така или иначе, обаче, света възприема адажиото с възхищение. То бързо става популярно и вече близо 60 години звучи във всякакви вариации, включително в изпълнение на рок-легендите Doors. За отбелязване е, че на всички записи то винаги се представя като творба на Томазо Албинони, докато в по-сериозните критически статии се твърди, че негов автор е Ремо Джацото. Ето как се стига до онзи квантов ефект, за който ви споменах, че адажиото хем е на Албинони, хем не е. Историята обаче има и продължение. През 1998, след смъртта на Джацото, неговия последен асистент, музиколога Муска Мангано, намира сред документите му копия на споменатата басова партия и шесте ноти от творбата на Албинони. Това е сравнително ново парче хартия, но с печат от Дрезденската библиотека в горния ъгъл, който май удостоверява, че копието е направено там. Този нов факт, макар да не внася 100% сигурност, вече доста накланя везните на авторството на там, на където всъщност им прилича да бъдат наклонени. Томазо Албинони е роден в богато венецианско семейство през 1671. Баща му Антонио е производител на хартия и карти за игра. Като малък, Томазо чиракува в фабриката за карти с идеята, че трябва да познава бизнеса, защото един ден ще го наследи. Не става така обаче. Още като дете, както е нормално за децата на богатите фамилии тогава, той получава добро музикално образование като певец и цигулар. Не се знае кой му е учител. Нищо чудно, всичко да е започнало в най-ранна възраст от майка му Лукреция, но има предположение, че по-сериозните нива е достигнал с помощта на Джованни Легренци. Тъй като обаче Албинони не членува в гилдията на изпълнителите, а това условие е задължително в Венеция, за да можеш да правиш публични концерти, той решава да се отдаде на композирането. Първата му опера, Зиновия, кралицата на Палминери, се появява, когато Томазо едва на 23 и постига голям успех. Вдъхновен, младежа се впуска със страст в това музикално поле. До края на живота си той създава най-малко 50, а сам твърди 81 опери, голяма част от които не са запазени до наши дни. През 18 век обаче те покоряват сърцата на публиката не само в Венеция, но също в Генуа, Болоня, Мантуа, Пиаченца, Неапол, носят му слава в Германия, Холандия, на британските острови. Въпреки големия успех, който има и сред публиката, и сред критиката, Томазо Албинони цял живот си остава независим композитор и къде сериозно, къде иронично, нарича себе си дилетанте Венето, венециански аматьор. Той не обича изобщо да общува с другите професионалните композитори, а и те изглежда не пръщят от особено желание за това. Изключение прави, не друг, а гения Йохан Себастиан Бах, който си общува задочно с него, като пише две фуги по теми от Албинони и постоянно дава на учениците си да изучават неговите басови партии като упражнения по хармония. Освен оперите, от които почти нищо не е стигнало до нас, Томазо Албинони създава и множество инструментални композиции, с които всъщност е известен на съвременната публика. Сега има запазени 99 сонати, 59 концерта и 9 негови симфонии, които са издавани, преписвани и изпълнявани в цяла Европа. Специално към италианския барок пък приноса му е, че въвежда обоя като солов инструмент. Това парче дърво с приказно ясен и всепроникващ звук се оказва особено подходящо да изрази вълненията и тревогите на бароковия човек. Разбира се, в арсенала на Албинони не остават по-назад цигулката, челото, както и тромпета, този златист звук, който излиза сякаш от самия себе си. Повечето време от дългия си живот Томазо Обинони прекарва в родната Венеция. Макар че прави няколко разходки с италианските градове, а ходи също в Виена, Мюнхен и други места из Европа, той очевидно обича да си стои най-вече вкъщи, отдаден на музиката. През 1705 година се залюбва с оперната певица Маргарита Раймонди, която малко преди това е направила своя дебют в Венеция. Двамата се женят в базиликата Сан Марко, имат няколко деца и живеят доста добре финансово. Обинони, макар да не се занимава с семейната фирма, а предоставя тази грижа на двамата си братя, все пак получава една трета от печалбата. Това заедно с приходите от музиката, които не са малки, му позволява да поддържа добър живот. Някъде през 1721 година обаче за него настъпват по-тежки времена. Фирмата започва да запада, а жена му умира и Томазо остава сам с децата. Той свива разходите, отваря малко училище по пеене и продължава активно да композира. През 1741 година пише последната си опера – «Алтамене». 10 години по-късно Томазо Обинони си отива от този свят зареден с музиката, която тук вече няма сили да напише. Умира, както отбелязва лекаря му, от диабет и възпаление на гласните струни. А всички обои по света, за които той композира най-прекрасните си концерти, и до сега продължават да ги свирят.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.